Tällä kerralla meillä apostolien tekojen käsittelyn aiheena on seurakunta lähettää lähetystyön tekijöitä. Nyt olemme edenneet varhaisen seurakunnan vaiheista, siis Jerusalemin seurakunnan elämästä Jerusalemissa, siihen, että sitä seurakunnan elämää alettiin järjestää niin, että siellä tullutta kysymystä oikeudenmukaisesta avustustoiminnasta ratkottiin, valittiin 7 diakonia, ja näin tätä asiaa pyrittiin järjestelemään. Huomasimme siinä, kuinka tärkeästä asiasta oli kyse. Toisaalta itse tämä asia täytyy järjestää, toisaalta niissä oloissa oli tarpeen, että siihen nimenomaisesti valittiin tätä tehtävää varten tehtävä hoitajia, että apostolit saivat keskittyä sanan julistukseen. Tämä seurakunnan tällä tavoin järjestäytynyt elämä jäi kuitenkin varsin lyhyeksi, nimittäin tapahtui niin, että seurakunta joutui hajaantumaan. Yksi diakoneista, Stefanus, antoi todistusta ja juutalaiset alkoivat häntä vastustaa ja siitä sen jälkeen nousi suuri vaino seurakuntaa vastaan. Ja tämän tähden sitten monet seurakunnan jäsenet hajaantuivat ympäri Juudeaa ja Galileaa. Voidaan tietyssä mielessä sanoa, että tässä oli tietenkin kysymys lähetystyöstä jo näin ollen. Jo tässäkin vaiheessa, tarkkaan ottaen jo aiemminkin, olihan sananjulistus lähetystyötä siellä Jerusalemissakin, mutta sitten maantieteellisesti laajemmalla alueella sen jälkeen. Jos ajatellaan noita vainoja, niiden vaikutusta, niin se koitui kuitenkin ei suinkaan evankeliumin pitämiseksi piilossa, vaan päinvastoin Jumalan sanan leviämiseksi. Ja näin voimme havaita, että nuo vainotkin silloin toteuttivat sitä Jumalan sanaa, joka sanoo, me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Roomalaiskirje 8.28, apostoli Paavali tämän asian selittää. Ja näin sitten, kun seurakunta joutui sieltä hajaantumaan, niin sehän tarkoitti sitä, että sananjulistus myöskin näin sitten levisi. Voitiin todeta, että yksi diakoneista, Filippus, oli valittu sitten evankelistaksi julistamaan Jumalan sanaa julkisesti. Kukin sitten seurakunnan jäsen Jumalan sanaa vei omalta osaltaan eteenpäin. Ja näistä vaiheista me luemme ensiksi, jotka tulevat sitten niin kuin johdannoksi järjestäytyneen lähetystyön tekemiselle, niin apostolien tekojen 11. luvun jakeista 19-21 on kuvaus tästä asiasta. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan, Foiniikkiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja näin siis voidaan puhua Antiokiaan syntyneestä seurakunnasta. Tieto tästä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin. Seurakuntien välillä oli siis tällainen sydämellinen yhteys alun perin. Ja näin keskinäistä vierailua, yhteydenpitoa tapahtui. Ja sitten tässä välissä oli myös siis näissä vaiheissa Paavali tullut kääntymykseen. Ja hän myös tuli Antiokian seurakuntaan, sen mainitsee 11 ja 25. Ja siellä vaikuttivat Paavali ja Barnabas yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa. Oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Antiokessa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Näin siis Antiokiaan syntyi tämän tällaisten vaiheiden myötä seurakunta. Siellä myös kristityn nimeä alettiin uskovista käyttää. Kristitty tulee tietysti Kristuksesta, tarkoittaa sitä, että tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, Jumalan pojaksi. Kristus tarkoittaa voideltua, siis Jumalan lupaamaksi, vapahtajaksi, josta käytetään Messia-nimitystä. Messias on niin kuin hebrealaistaustainen sana ja Kristus kreikkalaistaustainen, molemmat tarkoittavat voideltua. Se, että olemme kristittyjä, siinä on taustalla se, että tunnustamme Kristuksen Jumalan luvatuksi, voidelluksi, vapahtajaksi ja autuuden antajaksi. Ja näin sitten seurakunnan elämä siellä Antiokiassa jatkui. Nyt me tästä menemme tarkemmin, kun etenemme sitten lähetystyön tekijöiden lähettämiseen ja joihinkin näkökohtiin apostoli Paavalin ensimmäisellä lähetysmatkalla 13. luvun alkuun. Ja siellä me huomaamme, että Antiokian seurakunnassa oli montakin profeettaa ja opettajaa. Siellä mainitaan Barnabas, Simeon, jota kutsuttiin Nikeriksi, Lukius, kyreneläinen ja Manaen, neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja tässä käytetään vielä Paavalista tätä hänen vanhaa nimeänsä Saulus, vaikka häntä sitten kutsutaan Paavaliksi, joka tarkoittaa pientä. Ja sitten he toimittivat siellä palvelusta Herralle ja paastosivat, ja Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Nyt oli kyseessä se, että seurakunta siellä kokoontui, oli Jumalan palvelus, he paastosivat ja Jumala antoi tällaisen käskyn. Jos ajatellaan nyt näitä vaiheita, kun seurakunnat syntyivät, niin varhaiset kristityt, erityisesti ne, jotka olivat juutalaista alkuperää, säilyttivät juutalaisia tapoja, muun muassa paastoamiseen. Ja näin toimittiin myöskin Antiokian seurakunnassa, mutta tämä tapahtui vapaasti. Ei ole enää ulkonaisesta paastosta Jumalan käskyä uudessa liitossa. Mutta näin he siellä toimivat ja Jumala antoi käskyn lähettää Paavali ja Barnabas erityiseen lähetystyöhön. Emme tiedä tarkoin sitä tapaa, millä tavalla Pyhä Henki puhui, siis ulkonaista tapaa, mutta tuo sisältö oli selvä. Heidät piti siihen työhön lähettää, ja johonka minä olen heidät kutsunut, siis viitataan aikaisempaan asiaan. Tässä on oikein havaita jo Jumalan valinta Paavalia koskeva, joka käy ilmi aiemmin hänen kääntymyksensä vaiheissa apostolin tekojen 9. luvun 15. jakeessa. Siellä sanotaan Paavalista, hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Eli Jumala oli tämän valinnan Paavalin osalta näin suorittanut ja näin myös jo ilmoittanut. Paavali oli odottanut tämän kutsun toteutumista ja toimeenpanemista, ja sinä aikana hän tosin kyllä jo Kristuksen nimestä todisti Antiokiassa muissakin paikoissa, mutta nyt tuli tämän erityisen kutsun toteutumisen aika. Ja Pyhän Hengen käsky sitten täytettiin saman tien. Saulus ja Barnabas lähetettiin seurakunnan toimesta paaston rukoilemisen kätten päälle panemisen myötä ja päästivät heidät menemään. Ja tässä voidaan siis sanoa, että seurakunta lähetti lähetystyöntekijät heidän matkalleen. Ja niin kuin havaitsimme, jos aivan tarkkoja olemme, niin Pyhä Henki valitsi, ketkä tästä lähetetään. Ja sitten seurakunta toimi tämän käskyn mukaan. Nykyisin tällaisista asioista seurakunta tekee valintansa. Sillä on oikeutensa, valtansa järjestää tällaisia asioita, ja se eroaa tästä suorasta kutsusta, joka oli siis tänä apostolisena aikana. Pastorit, lähetystyöntekijät kutsutaan seurakunnan toimesta, mutta myös tämä tällainen toiminta on Pyhän Hengen johtamaa, joka siis täyttää sitä käskyä ja tarkoitusta, jota varten evankeliumi on annettu, ja sanan levittäminen siis toteuttaa lähetyskäskyä näin oikein. On huomattava se, että nämä lähetystyöntekijät eivät lähteneet omin päin. Ei myöskään ollut niin, että jokin osa seurakunnasta, jokin ryhmäkunta siellä olisi tämän lähetyksen toimittanut. Se oli koko seurakunnan yksimielistä toimintaa. Siis tässä voidaan nähdä, jos ajatellaan kansankirkko-oloja, niin siellä toimitaan niin kuin sillä tavoin, että on erilaisia, eri oppisiakin itse asiassa lähetysjärjestöjä, jotka näissä asioissa toimivat. Mutta siinä on tässä selvästi havaittavissa ero tähän nähden, kuinka tässä seurakunta yksimielisenä Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta toimii. Sitten joitakin näkökohtia Paavalin ensimmäisen lähetysmatkan varrelta. Oli hyvin tavallista, että Paavali ja Barnabas, kun he menivät johonkin tiettyyn paikkaan, he menivät sinne juutalaiseen synagogaan evankeliumia julistamaan. Niin heti kohta, kun puhutaan 13. luvun jakeessa 4 ja 5 heidän varhaisesta matkastaan, Pyhän Hengen lähettäminen meni Seleukkiaan, purjehtivat sieltä Kyproon, ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa, ja heillä oli mukana myös Johannes palvelijana. Jossain määrin jo aiemmin tällä leirillä käsittelimme tätä kysymystä, mitä johtopäätöksiä on tehtävä siitä, että he menivät synagogaan julistamaan. Tämä oli sen mukaista, kuinka vapahtaja toimi. Hän tuli juutalaisen kansan keskuuteen, saaransi sen kansan keskuudessa ja vain vähän muita kansallisuuksia olevien ihmisten keskuudessa. Ei kuitenkaan poissulkevasti, mutta siis sanoi niinkin, että ei häntä ole muuta lähetetty kuin Israelin kansan kadonneiden lammasten tykö. Sitten kun vapahtaja oli vähän ennen taivaaseen astumistaan, hän käski apostolien jäädä Jerusalemiin odottamaan Pyhän Hengen vuodattamista. Ja evankeliumi piti ensiksi saarata juutalaisille, näin Jumalan käskyä järjestystä täyttää. Tämä muistuttaa meitä Jumalan kärsivällisyydestä Jumalan Israelin kansan osalta. Sana tuli heille julistaa, ja aivan oikein myös sitten apostolisena aikana näin toimittiin, mentiin kertomaan juutalaisille, lupaukset ovat täyttyneet. Ne kirjoitukset, joita synagogassa luettiin, kertoivat Kristuksesta, ja nyt tuli kääntyä hänen puoleensa. Nyt jos ajatellaan sitä väitettä, joka oli myös edellä, että tämä esimerkki niin johtaisi siihen, että pitäisi toimia sekaoppisessa kansankirkossa, niin on siltäkin kannalta väite epäjohdonmukainen. että jos tämän mukaan toimittaisiin, pitäisi tietysti mennä juutalaiseen synagogaan ja siellä toimia. Sinänsä on aivan oikein viedä Jumalan sanaa juutalaisille, pitää sitä esillä heidänkin keskuudessaan.
Äänitteestä puuttuu osa.
Ja tästäkin me huomaamme, että tämä Elymasnoita sitten vastusti uskon asiaa. Siellä oli käskynhaltija Sergius Paulus, joka otti Jumalan sanan vastaan, mutta Elymas toimi toisin päin toisessa tarkoituksessa. Jos ajatellaan noin niin kuin tällaisia noituus- taikuusasioita, niissä tuollaisena niin kuin perusvireenä on, että ihmisiä johdatellaan uskomaan asioihin, jotka eivät ole totta. Joskus leikin varjolla, joskus vähän vakavammassa, joskus oikein vakavassa mielessä. Mutta ihan niin kuin kaukaa katsoin, voidaan sanoa, että tämä on toisenlainen maailma, toisenlainen ajatustavan perusta ja asiat ovat niin kuin toisin päin kuin Jumalan sanassa, joka on totuuteen pitäytymistä ja näin kyse on siitä, että me olemme Jumalan edessä vastuulliset ja meillä on vapahtaja. Nämä ovat todellisia asioita. Sitten jos ihmisen mieltä viekoitellaan tällaisiin epätodellisuuksiin, niin sen perusta ja myös seuraukset usein ovat vääriä. Vakavammissa tapauksissa tällaiset asiat perustuvat suoraan väärin oppeihin ja tällaisiin mielikuvitusasioihin, jotka johdattelevat pois uskosta. Etsitään noin niin kuin onnea, hauskuutta sellaisista asioista, joissa ei sellaista lupausta ole, eikä Jumala ole sellaista tarkoittanut. Sitten on myöskin, jos ajatellaan tämän päivän tällaisia ikään kuin leikin tapaisiakin asioita, niin näihin liittyy omat vaaransa ja kevytmielinen, tarkkaan ottaa jopa pilkkaavakin suhde Jumalan sanaan, vaikkapa siinä, että tämmöisissä asioissa lastenkin leikeissä saatetaan käyttää sanaa hokkus pokkus, joka on tällainen kansan suussa tullut väännös, niin kuin pilkkaava väännös osasta niin ehtoollisen asetussanoja. Latinan kielellä siellä on taustalla niin vapahtaja sanoo siinä hoc est corpus fiili, niin siitä sitten, kun kansa ei aikanaan ymmärtänyt sitä, mitä se oli, niin rupesi tämmöisessä taikakäytössä käyttämään. Että varmaankin on niin, että eivät monet ihmiset tätä taustaa tiedä, mutta se on kuitenkin olemassa myöskin selvästi julkisesti tiedossa. Siitä hieman toista vuotta sitten Helsingin Sanomissa on tämmöinen kieliikkuna, niin oli tämä tausta selitetty, ettei se mitään erityistietoa sillä tavalla ole. Mutta se, mikä siellä se kuvaa minusta sitä, että niin kun jos ajatellaan ihmistä, joka ei tiedä, mistä on kyse, niin saattaa hänen tarkoituksensa puolesta olla ihan leikkiäkin. Mutta siellä ikään kuin leikin varjolla on taustalla asia, joka on aivan suora Jumalan sanan tällainen pilkkaava asia. Ja siis, jos ajatellaan apostolista aikaa, aina missä on taikuudesta, noituudesta puhetta, niin aina kysymys on siitä, että se on suuntautunut Jumalan sanaa vastaan, ja sitten toisaalta, joka tästä kääntyy pois, niin hän hylkää nämä asiat. Näin asia on selvästi, samaten myös vanha testamentti näistä asioista tarkoin varoittaa. Että riippuen tilanteesta, jossakin on rajusta hyökkäyksestä Jumalan sanaa kohtaan kysymys jossakin ikään kuin leikinomaisemmasta, mutta kuitenkin se ajatusmaailman perusta on toisenlainen kuin Jumalan sana. Näin siis apostolit, jotka lähetystyöntekijät julistivat evankeliumin sanaa pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa sitten kaikille kansoille, voidaan sanoa alkaen juutalaisista. Ja nyt kun ajatellaan tilannetta, jossa apostolit tulivat hieman matkallansa pitemmälle, tulemme apostolien tekojen 13. luvun jakeeseen 13. Paavali seuralaisine oli purjehtunut Paafosta, tulivat Pamfylian Perkeen. Johannes erosi heistä, palasi Jerusalemiin ja tulivat sieltä sapatin päivänä, tai että saapuivat Pisidian Antiokian, menivät synagogaan sapatin päivänä ja istuutuivat. Ja siellä heitä sitten jopa pyydettiin puhumaan Jumalan sanaa. Synagoga esimiehet sanoivat, miehet, velit, jos teillä on jokin kehotuksen sana kansalle, niin puhukaa. Ja nyt sitten me löydämme jälleen nyt erityisesti juutalaisille tarkoitetun ja suunnatun puheen, jossa apostoli Paavali puhuttelee Israelin miehet, te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa. Ja olemme siis 13. luvun jakeessa 16-17. Havaitsimme samantyyppistä puhetapaa kuin Stefanuksella. Israelin kansan Jumala valitsi, tämän Israelin kansan Jumala valitsi meidän isämme ja korotti tämän kansan. Ja siis tässä Paavali meidän isämme siihen kansaan siis näin puhettavallansa liittyy ja itse tarkoittaa sekä ajallisessa mielessä, lihallisessa mielessä, näin ruumiillisessa mielessä isiä ja sitten myös hengellisessä mielessä Abraham on hänen oikea isänsä, kun hän kerran vapahtajaan uskoo. Ja hän käy läpi jälleen Israelin kansan historian ja tulee sitten Johannes Kastajan vaiheisiin, tulee siihen, kun Jeesus Kristus kansan keskuuteen lähetettiin. Ja huomataan, nyt kun ajatellaan Paavalin saaran tapaa ja opetusta, niin jakeessa 26, kuinka hän puhuttelee kansaa. Miehet, veljet, te Abrahamin suvun lapset, te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sanaa lähetetty. Lähetystyön yksi näkökulma on tässä, että puhutaan siitä samasta pelastuksen sanasta, joka pelastaa lähetystyöntekijän itsensä ja joka on tarkoitettu niille, jotka kuulevat. Siis tällainen niin kuin yhteys siinä mielessä sekä julistajan että kuulijan välillä, että kumpikin tarvitsee pelastusta, kummallekin juuri tämän saman pelastuksen tie on annettu. Jos ajatellaan tätä, että nämä puhuivat juutalaisille lähtien Israelin kansanvaiheista usein Abrahamin kutsumisesta, taikka tässä apostoli Paavali lähti tässä puheessansa siitä, kun Jumala vapautti kansan Egyptistä, jostakin tärkeästä tunnetusta vaiheesta historiassa he lähtivät. Aivan oikein on meidän, kun puhumme suomalaisten ihmisten kanssa, joista useimmat ovat kastettuja, viitata siihen, että on saatu kasteessa Jumalan lapseus, on Jumala tällä tavoin siunannut, ottanut omaksensa, ja nyt sen, mitä olemme saaneet Kristuksessa, syntien anteeksiantamuksen ja autuuden, niin se on meille pelastukseksi ja iankaikkisesti elämäksi annettu. Ja sitten taas, jos katsottaisiin apostolien tekoja eteenpäin, mutta tässä vaan niin kuin mainiten, niin sitten kun apostoli Paavali myöhemmin julisti Ateenassa, jossa kuulijakunta oli pääasiassa pakanoita, silloin hän lähti luomisesta, koskapa ei ollut sitä kansallista yhteyttä heihin nähden. Hän aloitti saarnansa luomisesta ja tässäkin tuli siihen yhteyteen, että Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä ja niin edelleen. Eli aina me silloin, kun puhutaan epäuskoisille, niin puhutaan toisaalta sellaisesta asiasta, siis jos todella kyseessä epäuskoinen ihminen on, jota hänellä ei ole, jota hän kipeämmin tarvitsee, mutta toisaalta puhutaan yhteisestä asiasta siinä mielessä, että juuri tämä sama evankeliumi on meidän kaikkien toivomme. Ja se sitten soveltaen luomisesta lähtien, sitten kun nämä puhuivat juutalaisille Israelin kanssa vaiheista lähtien, ja jos ajatellaan suomalaisia, niin aivan oikein ja perustellusti voimme useimmissa tapauksissa viitata kasteeseen. Toki Suomessa on myös kastamattomia, toki on myös maahanmuuttajia, aivan toisten uskontojen edustajia, mutta siis tämä yhteys löytyy kaikkiin ihmisiin, näin voi sanoa viimeistäänkin luomisen kannalta. Tällaisia vaiheita sitten tapahtui tässä ensimmäisen lähetysmatkan vaiheessa. Voitaisiin jotakin yksityiskohtaisia vaiheita enemmänkin katsoa, mutta nyt yhteen asiaan sitten ensimmäisen lähetysmatkan lopulta, tai niin kuin paluumatkalta, kiinnitän vielä huomion. Tullaan 14. luvun jakeisiin 21 ja siitä eteenpäin. He lähtivät paluumatkalle, kulkivat paljolti niiden paikkakuntien läpi toiseen suuntaan, joissa olivat jo käyneet, siis paluumatkalla vielä vahvistivat heitä. Vahvistivat opetuslasten sieluja, kehottivat heitä pysymään uskossa, muistuttivat tärkeästä asiasta. Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Tie autuuteen ei ole siis maallisesti ruusuinen. Ja näin tätä asiaa heille teroittivat. Ja sitten jakeessa 23, kun olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Siis oli olennainen tärkeä asia seurakuntien jatkuvan elämän kannalta, että siellä valittiin saarnaviran hoitajat, ja näin seurakuntien elämä saattoi tulla vakiintuneelle tolalle, ja se tällä ensimmäisellä lähetysmatkalla siis tällä tavoin aika lyhyesti sanoen onnistui. Tuo sana, joka tässä on, että valita vanhimmat, se on sana, joka merkitsee käden kohottamista. Ja aivan ilmeisesti kyse on siitä, että kun valittiin, niin eivät ainoastaan nämä lähetystyöntekijät, vaan seurakunta valitsi keskuudestansa itselleen pastorit, ja näin heidän elämänsä saattoi järjestyä. Ja sitten kun katsotaan tämän ensimmäisen lähetysmatkan loppua, niin he palasivat Antiokiaan, jakes 26, josta olivat lähteneet annettuina Jumalan armahaltuun sitä työtä varten, jonka he olivat suorittaneet. Sinne saavuttua he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria, kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven ja pitkän aikaa opetuslasten tykönä. Niin kuin se alku oli seurakunnan yhteistä toimintaa, niin myöskin päätös, ensimmäisen lähetysmatkan päätös, tultiin kertomaan, kuinka oli toimittu, mitä Jumala oli armossaan toiminut, ja tämä siis vaikka itse lähetystyö oli näin Paavali ja Barnabaksen työtä, niin koko asia oli seurakunnan yhteistä toimintaa, ja tämä tiedon saaminen siitä sitten niin kuin tietyllä tavalla sulkee tämän asian ja osoittaa sen yhteyden, joka tässä näin vallitsi. Että tällaisia asioita nyt ensimmäiseltä lähetystyöntekijöiden lähettämisestä ja ensimmäisestä lähetysmatkasta, joitakin sellaisia, jotka liittyvät nimenomaan noihin vaiheisiin, mutta joitakin asioita, jotka on meille tarpeen ottaa huomioon ajasta riippumatta.